Warning, listener discretion is advised.
This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Chismis Mysteries.
Chismis Mystery Podcast, where we usap tungkol sa mga unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hello, happy Tuesday, uli.
Happy Tuesday.
Kumusta ka naman, JB?
Okay lang.
Wala ka mang pinapanood ngayon?
Wala. Chorus.
Busy. Busy ba ngayon? Ako natapos ko na yung When the Camellia Blooms.
Congrats.
After 20 episodes, ano na ata, 2 months ata yun. Natapos ko na siya. Pero sinimulan ko kanina yung The Glory. Hindi ko kaya.
Bakit?
Hindi ko kinakaya yung mga, yung violence dun. Grabe.
Wow. Ang arte.
Pero ang ganda, ang ganda.
Parang sobrang sheltered mo na.
Kala mo napakabait, no? So, mag-ano muna tayo, JB? Batiin muna natin yung mga bago nating followers.
Okay. Ah, sa Twitter, we have Jeff Hebe. Hi, Jeff. Tapos, si Miss Tree. Hindi ko siya kilala kung sino. Meron tayong organic follower. Si Miss Tree. Yun lang. Tapos,
comment ba sa...
sa Twitter. Nag-tweet si Lau. Ang sabi niya ay, oh no. Sabi niya? Sabi niya, for the third story, ang tingin ko, kaya meron siyang sariling language is dahil matagal siyang nakakulong without social interaction. Maybe nag-form siya ng language based sa sounds and emotions na nararamdaman niya with limited social interactions. Tapos yung emoji na nag-thinking.
Ito yung episode. Anong episode to? Episode
8. People from nowhere.
People from nowhere.
Sabi niya, wow. Great episode. Salamat.
Thank you, Lau. Thank you, Lau. So, sa Instagram naman, meron tayong bagong 2 followers. Ang dami. So, yung una ay si Monte Mayoreira. Hindi ko lang kung kilala mo siya. Pero hello po. Era yung name niya. Era yung name niya. And then si Grigens. Ingrid, kalimutan ko yung apelido. Pero siya, yun, dalawa lang sila. Hindi ko na ano yung mga nag-share ng nag-stories. pero hindi ko na screenshot. So next time na lang.
Salamat.
Tapos sa Facebook naman, I think may bago tayong follower na isa. Hello po. Kay Tin Baran. Hi, Tin.
Hi, Liker.
Salamat. Ay, nag-follow din pala yung ate ko. Yung ate kong panganay, ate Ney. Hi, ate. Thank you sa pag-follow. Kahit hindi organic. Tapos, nag-comment ulit si Sap.
Wow,
oh my
hi.
God. Pinin ko yung episode 9. Yung latest episode. Sabi niya, nakarelate siya sa nag-uulam ng chicheria. Wow. Madami pala tayo nag-uulam ng chicheria. Tapos sabi niya, hindi ko maalala kung sa investigator ko nga ba napanood yun. Hindi daw siya sure, ah. Pero ang tagal na nun eh. Na? Ano?
Yung hopya-hopya?
Yung hopya na made of carton.
Carton. Ah.
As in, made of carton yung hopya. Grabe naman yun. So, ano lasa nun? Ano? Di ba may siomay nga na lasang carton, di ba? Ano ba yan? Salamat sa patuloy na pakikinig. Salamat sa suporta. Ayun.
Salamat.
Ayun lang, no? Tama na.
Yun lang.
Yun lang, okay. Wow. So, ano ba ngayon? March 28 ngayon, di ba? May special guest tayo.
March 28 ngayon?
March 28.
Ah, yes.
March 28. Wow. May special guest kasi tayo ngayon for the first time. For our 10th episode. Hindi tayo magtatababaho.
Amazing.
Ayan. May special guest po kami. Si Rick Dane Gomez. Hi, Rick.
Hi, Rick.
Hi. Konnichiwa, minasan.
Kumusta? Kumusta sa Japan?
Okay lang. May
naka-record ka na ba? Naka-record na siya, di ba?
Oo, oh, naka-record yung Audacity mo, ha?
Yes, oo naman.
Kumusta naman dyan sa Japan?
Okay naman. Malamig. malamig pa. Mas malamig compared sa Pilipinas, pero...
Oh my
mainit
God.
Rin, sometimes.
Impyerno na dito sa ano, Philippines. Grabe. Ayun. So si Rick Dane, yun nga, for the first time, si Rick Dane ang mag-share ng kwento. So ano bang magiging topic natin ngayon, Rick?
Yes, dahil alam
ay,
kong...
ano ko na nga, si Rick Dane pala, ay ano namin ha, friend namin.
Sino muna siya?
Ay, ano mo? Magpakilala ka nga muna. Magpakilala ka muna.
Akala ko special guest ako. Nagpakilala ako.
Ay, sorry. Hindi kami nakahanda. Sabi lang namin, estudyante ka from Japan. Ganyan-ganyan. And, ano ba? Ikaw na magpakilala. Ikaw na magpakilala.
Ay, dati namin siyang katrabaho dito sa, BML, sa Bolinao.
Sa Bolinao Marine Lab. Yes.
Ano pa ba? Wala na ako masyadong alam eh. Ikaw ba ano meron?
Galing siya sa ano... Sa, mayaman kasi to eh, tiga Arneo to eh, so...
Wow!
Atinista to, Atinista.
Atinista yung first guest natin.
Wow! So ano ang pag-uusap? Wala ka namang idadagdag, Greek?
Hindi po ako mayaman.
Pambenta sa sarili. ano? Hindi ka mayaman?
Wow, scholar lang po ako sa Ateneo, hindi po ako mayaman.
Wow! Talino talaga.
Talino naman.
Wow. Yung purse ano natin, ay napakatalino.
Siya lang magtatrabaho, siya lang mag...
Siya lang magtatrabaho, pero magko-comment lang tayo.
Tapos siya din magko-comment.
Hindi, tayo magko-comment tayo. Pero kung may ano siya, may sasabihin siya, yes, valid. Ay, valid. I-accept pa rin natin. Siya yung ano eh. Siya yung reporter.
field correspondent po ano na ako ngayon.
Ah, yes.
Live from
pahinga
Japan.
Muna kami, pahinga muna kami.
Wow, so, grabe.
So, ang plano pala namin ni JB... Every month pala magkakaroon tayo ng special guest.
Wow.
Pero mga kaibigan din natin. Sige, simulan na natin. Simulan mo na, Rick. Ano ang pag-usapan natin ngayon?
Okay, ayun. Dahil alam kong pagod at puyat kayo, ako muna yung magtatrabaho para sa inyo. Dahil avid listener nyo naman ako, ang ipapresent natin.
Wow! Ikaw yung fan number one.
Oh, naman. Number zero.
Ano visit?
So
yung pag-uusapan natin today ay cases ng post-mortem scavenging by pets. So ano yun? Ito yung mga cases ng mga
post-mortem?
Post-mortem scavenging. Scavenging.
By pets.
By pets.
Pets.
Yes.
Alagang hayop.
Alagang hayop. So ito yung mga cases ng mga pet owners na namatay. Tapos kinain sila ng mga alaga nilang hayop.
Huh? Hindi sila, no, diba? Tama ba na hindi sila yung dahilan ng pagkamatay, ha?
Not necessarily.
Ah, not necessarily. Pero may mga example ka ba na ganun?
Yes, meron tayong example na
wow.
Baka yung pet nila yung pumatay mismo sa kanila. Bago sila kinain.
Wow, yun ang mysterious na ano, part ng mga kwento. Okay.
Yes.
So, yun nga pala.
No? Comment ko.
Paalala.
Ano?
Dahil baka kumakain kayo ngayon, nagmi-midnights na kayo, lunch or whatever, maselan yung topic natin. So kung madali kayong madiri o masuka, i-pause nyo na muna to, kainin nyo muna yan, tapos pakinggan nyo na lang later on.
Makinig sila, wala tayong pakinig. Kumakain okay. Na sila ng shopo na gawa sa pusa eh.
Sabagay, sige. Ayan, so ready na ba kayo?
Yes, ready na.
Okay, sige. So for today, meron tayong several cases ng post-mortem scavenging by pets. Yung first case natin ay nangyari sa United Kingdom. Kung saan sa United Kingdom, hindi ko na na-trace. Pero nangyari to around 1992 to 1993. At nai-report siya o nailathala sa American Journal of Forensic Medical Pathology. So, scientific journal.
Ano to? Paper to? Research paper to?
Galing siya sa isang research paper. Forensic journal. So, kung gusto nyong magbasa ng mga ganito, pwede kayong mag-refer sa mga forensic journals. Pero, warning lang, dahil masyad very straightforward ito, dahil very scientific, andun talaga yung mga photos ng mga cases.
Oh my God.
At yung iba, hindi man lang naka-grayscale. As in, andun.
Talagang kitang-kita.
Okay. Kitang-kita. Talagang
makita. Saan?
Very morbid na
hindi.
Itura.
Iano ata. No, Rick, no? I-send mo yung mga references mo para i-share natin.
Sure, sige, sige. Maya-maya.
Uh-huh.
So yung sige. First case natin ay isang 42-year-old Caucasian woman. So again, nangyari to sa UK. Tapos, itong victim natin ay matagal nang may history ng alcoholism. So, palainom siya. Okay. Lasinggera siya. Meron din siyang chronic pancreatitis, gastritis, at hematemesis o nagsusuka siya ng dugo.
Okay.
So, maraming sakit itong ating victim. At isang gabi, umuwi siya, siguro lasing. Tapos, meron siyang border doon sa bahay niya. Tapos, ang ginawa ng border...
Border?
Oo.
Ah, someone na...
Nagre-renta dun sa bahay niya.
Oo.
So, siguro nakita siyang lasing, tinulungan siyang makapunta sa bed niya para makatulog.
Mm-hmm.
Tapos, 16 hours later, the next evening, nahanap na lang siyang patay.
Ooh.
Ang weird dun, kasi missing na yung parts ng nose niya at ng mouth niya. So, patay na siya. Huh? Tapos, yung parts ng faces ng face niya, nawawala. Wala na siyang ilong, wala na rin siyang mouth. Tapos, nung in-examine yung katawan niya, nakita na merong, doon sa wound, sa injury, merong mga bite marks.
Oh.
So, ano yung nag-cause?
Nung pagkamatay niya.
Before mamatay itong victim natin, nakita pa siya nung border na, again, walang malay dahil lasing. Tapos nakita nung border na dinidilaan nung aso yung mukha niya. At the same time, parang kinakagat yung paa niya. Ay, yung legs niya pala.
What the f...
So,
nasabi mo ba kung ano yung pet niya?
Ang pet niya ay isang aso. Pero, hindi na natin i-mention ano yung breed ng dog to protect the identity of the dog. At para hindi tayo mag-instill ng fear.
Oo, hindi mo sabihin nga.
Ha? Bakit di mo sabihin? Sabihin mo na.
Basta maliit.
Chihuahua?
Hindi siya chihuahua. Pero maliit lang siya na aso. So, yun.
Ano nga?
Di ko rin kasi alam ano to. Basta aso. Small dog. Ayun.
Okay. Sige.
So,
okay.
Yun nga. Nakita na yung case before na passed out siya tapos dinidilaan siya ng dog at tinatry kagatin yung leg niya. Tapos, nagmatch yung post-mortem examination doon sa bite marks nung dog.
Oh.
Pero, yung cause of death nung babae ay pulmonary edema or meron siyang tubig sa baga, kung tama yung pagkakasearch. At namatay din siya from alcohol intoxication.
Oh!
And yun nga, after niyang mamatay...
Tama ba ito, no? Babae, tama ba? Narinig ko ba o hindi?
Babae. 42 years old na babae. Within 16 hours ng pagkamatay niya, nginat-ngat na siya nung aso niya.
Oh my God.
Bakit nire-revive lang siya?
Aha, exactly. So, yun yung reason nila. Isa sa mga reasons kung bakit daw nangyayari to. Kasi, minsan daw yung pets natin, well, according
to
sa discussion, kapag distressed yung dogs, tinatry nilang gisingin yung owner nila. So, tinatry nilang gisingin by licking the face.
Interesting.
Tapos,
wow.
By licking the face, parang nagugustuhan nila yung lasa.
Doon na
nagsisimula hanggang sa didilaan nila.
Oh no.
Tapos minsan, magbabite, makakatikim sila ng dugo. So, minsan natitrigger yung animal instinct nila.
Oh my God.
At sisimulan ka nilang kainin.
Okay.
Possible din na usually itong mga cases na ganito, nangyayari siya dahil isolated sila. Mag-isa lang sila sa bahay. Kasi siguro kung may kasama, mapipigilan naman or malalaman kapag namatay agad yung tao. So, nangyayari siya sa mga isolated people. And possible din na walang makain yung aso, gutom na. So, wala siyang choice kundi kainin yung owner niya na namatay na.
Oh my God. Pero 16 hours lang to.
Yes, within 16 hours to.
Oh, well, well.
Masyadong mabilis. Yes. Tapos yun nga, meron ng case before na, na-observe na nga na yung aso niya, tinatry siyang kagatin or dilaan before.
No, pero, hindi kaya rabid yung dog niya?
Hindi naman, siguro. Parang okay. Proper good pet naman siya.
Okay.
So, yun. Yun yung first case natin.
Kawawa yung amo and kawawa yung dog? Well, animal pa din naman kasi sila, so wala silang isip. Pero,
wow,
ang galing. Pero, ay, may isip pala sila, may brain pala sila, may isip pa rin sila, pero hindi like the way a human... humans are thinking.
Sa'yo mo kawawa naman, ang galing.
Ha? Sabi? Pasensya na, halo-halo na yung ano.
Siguro nag natitrigger nga yung animal instinct nila. Kasi remember na dogs evolved from wolves, di ba? So, nag-undergo lang sila ng process ng domestication. Pero for animals na nado-domesticate, anytime pwede pa rin naman mag-kick in yung animal instinct nila. Wild animal instinct.
Okay.
Yun yung first case.
Nice.
Yung second case natin, ready na ba ulit kayo?
Yes, ready na.
Yes, go.
Ayun. So yung second case natin, from the same journal study, again, sa UK ito, nangyari din siya halos within the same months as the first case. So around 1992 to 1993. Ito ulit. Naman,
okay.
This is a 32-year-old Caucasian man. So, white man.
Okay.
Ang nangyari naman dito, namatay yung pet owner dahil he took his own life. Nagpakamatay siya.
Oh my God!
And nagpakamatay siya by overdosing. So, nag-OD siya.
Okay.
And... Mm-hmm. Nahanap na lang siya 3 days later doon sa apartment niya or sa tinitirahan niya. He was found lying on his back sa carpet. Tapos, nung nahanap siya, wala na yung parts ng neck niya, parts ng head,
wait,
at parts ng arm.
Okay.
Yung laman, so defleshed na siya to the bone.
Ah, so yung bone...
So, bone na lang yung natitira sa ibang parts. So, kung babasahin ko yung mismong report, sabi dito, the soft tissues, including the tongue, larynx, upper half of esophagus, thyroid gland, neck, and right upper limb musculatures were missing.
Oh my God.
Ay, wait lang. Pero naka, di ba lying, ay, on his back ba, sabi?
On his back.
Nakapihaya.
Nakatihaya, nakaganon.
Ah, okay. Akala ko nakatalikod eh.
So, ayun. Parts ng katawan niya wala na. Tapos, nung chinek nila, nag-conduct sila ng toxicological analysis, nakita nila na nag-overdose from dothiapine, or doxulpin. So, itong drug na to ay...
Spell mo na lang para...
Old name yung dothiapine ata. D-O-T-H-I-E-P-I-N.
Okay.
So ngayon, parang doxulpin yung doxul, name niya. Doxul. Isa siyang type of antidepressant drug.
Okay.
Tapos,
okay.
Yung na-check sa blood niya, kung yung fatal dose ay around 1 picogram per ml, itong victim has around 9 picograms per ml. So 9 times...
Okay.
The fatal dose. And then, nakita rin sa blood niya na merong thioridazine. So, it's an antipsychotic drug for the treatment of schizophrenia and psychosis. At the same time, mataas din yung alcohol level sa blood niya.
Mag-alcohol din.
So, okay. Nag-overdose talaga siya. Nakita rin sa diary nung tao na nag-try na siya mag-overdose. And then, nagising siya the next day. So, inulit niya. Yun na yung last log sa journal niya.
Ah, okay.
Pero,
at the next day.
Oh, the next day.
Siya nagising.
Nag-try ulit siya. Yes, kasi nagising siya.
Ah, the next day, oh, nag-try ulit siya. Mm-hmm. Okay.
So, kung yung first case natin ay dahil sa dog, hulaan nyo, ano naman yung culprit nitong second case.
Oh, God! God! Cat!
Cat. Yes, yes, tama. So, cat. Pero,
ang galing ko naman, cat nga.
Pero, hindi lang isang cat, hindi lang dalawang cats,
oh,
pero 10 cats.
10 Wow!
Meron siyang 10 pusa.
Okay.
Na nag-feast sa kanya. Kasi imagine mo na nawala na yung parts ng flesh eh. Halos buto na lang. Tapos 3 days ito. Nahanap siya after 3 days. Pero, yung interesting dito, yung lahat ng 10 cats na yun, nahanap din na patay.
Oh my God! What?
So,
bakit?
Ang sinasabi nila, ang suggested
then?
Na kung bakit namatay yung cats ay dahil nga kinain nila yung owner nila na nag-overdose. So baka pati yung cats namatay din from poisoning.
Oh my God.
Okay.
Although hindi na nila na test yung blood samples ng mga cats.
Mga muning. Okay.
Pero yun yung most likely theory nila, kasi kung 3 days lang naman, they won't die of hunger or thirst siguro within 3 days.
Mm-mm. Okay, oo, tama.
So yun yung sinasabi nila na dahil kinain itong nila yung owner na nag-overdose.
Okay.
Pati sila namatay din from poisoning.
So itong owner na to, walang kasamang iba, no? Kasi 3 days rin bago pa na ano, no?
Wala rin. Mag-isa rin siya.
Ah, yung grabe.
So
okay.
Huwag po kayong mag-isa. Kung meron kayong pet.
Oh, no. Ayun nga, sasabihin ko pa lang, huwag kayong mag-isa, humanap kayo ng ano, yung partner nyo in life.
At huwag po kayong mamatay.
Huwag muna kayong mamatay.
Pero teka, hindi to katulad nung sa una. Kasi yung una, may hematitis, di ba? So may blood stuff sa face.
Ito, overdose talaga to.
Overdose lang to. I mean, ano trigger sa cats to eat yung...
Uh-huh. Yung owner nila. Ganun, halos same din daw siya for same din siya for the for pets in general. Sabi nila na they start by licking your face kasi they're trying to wake you up. They try to bite you para magkamalay ka. Pero yun nga, natitrigger yung animal instinct nila. Nagugustuhan nila yung lasa hanggang sa mag-draw na sila ng blood at kainin ka na nila. And then, usually, nag-start nga sila sa face area, face and neck area. Kasi andun yung mga soft tissues. Dun siya mas madaling kainin. Kasi yun din yung exposed eh. The rest of your body, merong damit. So, kung naka-maong ka, for example, kahit fleshy or malambot yung pet mo, hindi nila basta-basta makakagat yun, di ba? So, they will go for the face.
They will go, yung mga exposed.
Yes, yung mga exposed.
Unprotected.
Mm-hmm.
Okay.
So, yun. Okay. Second case natin. So, baka queasy na kayo. We have more cases. So, yun.
Okay.
Third case naman. So, meron na tayong dog, di ba? Meron na tayong cats.
Cat.
Marami palang cases na ng ganito, na kinain ng dogs, kinain ng cats. Pero itong next case natin, hulaan nyo, ano namang animal yung kakain sa kanya? Anong klaseng pet yung kakain sa kanya?
Bird.
Rat.
Bird. Fish. Rat? Oh, sige.
Fish. Rat. Sige,
malalaman natin. Okay. So yung...
Pwede ba tayo mag-ano ulit? Wait. Pwede tayo mag-zoom ulit?
Okay, sige.
Kasi 7 minutes na lang ang ano, para okay. Tuloy-tuloy itong third ko, ano. Okay. Wait lang po, babalik po kami.
Mag-lastas muna.
Siya na.
Sure. Mag-CR break muna kayo.
Muna.
Okay, so, now we're back. Ang ating third case ay nangyari naman sa Germany. In
Germany.
1994. Okay. Yes, 1994. So, kung mapapansin nyo pala, yung sa mga, itong case na to and the previous cases, nangyari siya mga 1990s. So siguro kaya wala masyadong evidence na yung mismong pet nila yung kumain kasi siguro wala pa namang mga CCTV. I don't know.
Okay.
Baka
okay.
Wala pa masyadong CCTV sa mga bahay nung time na yun. So itong third case natin, nangyari siya sa Germany and it's a 42-year-old woman living alone. Okay.
Na naman. Mm-hmm.
Ito ay na-i-publish naman sa Forensic Science International. Okay. Another scientific journal. So, itong mm-hmm. babaeng to, nahanap naman siyang patay sa floor ng bahay niya.
Okay.
Tapos, nakasuot siya ng nightgown. Pantas, mm-hmm. naka-nightgown. Pero, wala siyang suot na pampaba.
Okay.
Wala siyang pants, wala siyang shorts, wala siyang underwear.
Okay.
So, nahanap mm-hmm. siyang ganun. Tapos, nakatiha. Nakatihaya siya. Tapos, yung mm-hmm. legs niya were slightly straddled. So, parang hindi completely naka-straighten yung legs niya. So, nung nakita siya ng mga pulis, nagtaka sila bakit ganun yung itsura. So, nag-investigate sila kasi baka merong foul play. Or, baka merong sexual assault na nangyari.
Mm-hmm.
So, nag-conduct sila ng post-mortem examination din. Nakita nila na bukod sa patay na itong babaeng to, merong extensive soft tissue damage sa mukha niya.
Mm-hmm.
So, yung mukha niya parang mga nginat-ngat ng something. Tapos, mm-hmm. ang weird daw kasi yung wounds dun sa babae in pairs.
Oh no.
So, okay. Kung meron sa taas, siguro meron din sa baba. Parang ganun. So, nag-conduct sila ng post-mortem examination. Nakita nila na wala namang sign of resistance.
Mm-hmm.
Tapos, wala ring sexual violation na nangyari.
Mm-hmm.
Okay. Uh-huh.
So, ang ginawa nila, nag-suggest yung mga police na maghanap ng animal within the house. And specifically, okay. Ang pinapahanap nila ay daga.
Oh, tama ako! Oh my God, tama ako! Okay.
So, naghanap sila doon sa bahay.
Oh my God! So,
naghanap sila doon sa bahay ng daga. Either, siguro from the sewers or pet.
Bakit daw? Wait lang, bakit nga daga? Sorry, nawala ako.
Kasi nakita nga nila na
ganun.
Yung sugat in pairs. Hmm. So, siguro yung upper teeth and lower teeth,
mm-hmm.
ganun. Tapos, nakahanap sila ng hamster.
Oh my God!
At itong hamster na to ay free-ranging. So, nakakalabas-labas lang, nakakagala-gala kung saan. Yung
pet.
Hamster.
Pet
yung hamster.
Okay.
Tapos, paano nila na-confirm na yung hamster yung may gawa?
Paano?
Sa tingin nyo?
Paano?
Wow. So, nung chinek nila yung parang lungga ng hamster, so yung burrow niya or yung nest niya, nakita nila dun na merong mga pieces ng skin, tissue, and fat.
Oh my God! Okay.
So, ang ginawa nung hamster, ginat-ngat niya yung amo niya, dinala niya yung pieces doon sa
lungga niya.
Burrow niya. So, dinala niya yung ebidensya doon mismo sa bahay.
Sorry. Okay.
So, huli yung hamster.
Huli pero di kulong. Ano ba yan?
So, yun. Pero yung cause pala ng tawag dyan, ng pagkamatay nitong babae ay pneumonia.
So, nasabi mo ba kung ilang days, sorry? Hindi ko nakuha kung nasabi mo man. Bago siya natagpuan?
Parang hindi ko ata na-note.
Okay.
Mm-hmm. Ayan. Wala ata.
Take it.
Tapos, yun din nga, yung woman, nalaman nila na yung babae ay besides na mag-isa siya,
mm-hmm.
she also has an addiction to alcohol.
Oh,
tapos, the day bago siya mamatay, parang nakausap niya parang yung relatives niya. Tapos, sabi ng relatives niya, parang masyado siyang nangihina.
Mm-hmm.
So, siguro yun nga, namatay siya from the pneumonia. Tapos, doon, pinagpestahan siya nung alaga niyang hamster.
Okay.
So, di ba? Akala mo ang cute-cute lang ng pet na hamster, pal.
Kaya nga eh.
So, yun.
Nice.
Ayan. Yun yung third.
Hamster.
We have more.
Wow.
Wait lang. Wait lang. Nasabi ba kung bakit walang pambaba? Babae pa to. Babae to, no?
Oo. Siguro, trip niya lang na dahil sarili niya naman yung bahay. She feels free. So,
wala.
Maka yun.
Baka nag-overthink lang ako, pero walang, ano, side na pinatay siya.
Wala. Walang case, walang sign ng resistance. Walang sign ng sexual assault. Okay. Talagang namatay lang siya that way.
Pero sabi mo, di ba, yung sa genital part niya yung...
Wala lang siyang suot.
Ah, pero anong kinain na part? Anong kinain na part, sorry?
Ang kinain na part ay yung mukha niya.
Oh, yeah.
Ah, mukha.
yung mukha.
Mukha lang pala yung kinain. Okay, uh-oh. Sige.
So, okay, yun yung...
Continue.
Yun yung third case okay. natin.
Mm-hmm.
Yung fourth case naman natin, medyo mas recent, 2012.
Oh, wow.
Itong tao na to, meron ng pangalan. So, itong tao na to, ay si Terry Vance Garner.
Terry
Vance Garner. So, ito ay nangyari sa Oregon, USA. Si Terry Garner ay 69 years old. At meron siyang mga alagang baboy. Meron silang farm.
Okay.
Meron silang farm. Tapos, one night, pumunta siya sa farm para pakainin yung mga baboy. Tapos, hindi na siya nakabalik.
Nakita? Oh my God, okay.
Since hindi na siya nakabalik, nagtaka na yung mga family members niya. Hinanap na siya. Tapos, nahanap siya sa loob ng pig pen.
Pig?
Nakita doon, pig pen. Kulungan ng baboy.
Okay.
At nakita doon yung pustiso niya.
Pustiso na lang?
Tapos, pieces. Pieces ng katawan.
Oh my God.
So, hindi
ito
na buo
baboy niya ba? Ipet niya? Or for ano to? Pagbebenta?
So, itong mga baboy, ay hindi siguro, not necessarily pet. Siguro nga, dahil farm naman siya, either for meat or whatever. Hindi natin alam. Pero, itong mga baboy na to ay mga malalaking baboy. Around 300 kilos. So, mas malalaki sila compared sa usual pigs natin dito sa Pilipinas. Siguro yung mga inahing baboy natin dito, around 100-120 kilos. So, ito, around 300 kilos. So, massive pigs. Tapos, ang theory nila ay baka raw inatake sa puso. Itong si Terry Vance Garner, natumba, saka siya kinain. Or, possible din na tinackle or inatak siya ng pig. Tapos natumba,
natumba
siguro, nabagok siguro, hindi natin alam. Saka siya kinonsume ng mga pigs.
Okay.
So, yun. Siguro maraming pigs ito, hindi sinabi. Tapos ito ay mga sow. So, mga mother pigs. So, ayun. Kaya, pieces na lang ng katawan niya yung nakita. And then, meron na kasing case before na kinagat siya ng isan sa mga mother pigs.
Ah, okay.
So, kaya nila nasabi na, baka inatake siya nung pig. Okay. Tapos yun. So, yun. So, yung sa pigs naman, sabi nila, pag yung mga domesticated pigs, rarely violent naman sila. Compared sa mga wild or feral counterparts. So, yung mga wild boar, for example, yun talaga, mga nang-aatake yun ng tao. O yung mga feral pigs, yung mga nakawala, tapos naging wild. So, yun ay mas violent, sinasabi nila. Although, may cases pa rin naman na kahit mga domesticated pigs, nangangagat sila. ng tao ng and then pigs are also known to exhibit cannibalism or yung tinatawag na savaging. So maraming cases, for example, na yung mga mother pigs kapag bagong panganak, kinakain nila yung babies nila.
Oh.
Kasi sabi nila dahil daw sa dahil nga bagong panganak, yung hormone levels masyadong iba. So baka yun daw yung nagtitrigger, possible hunger or fatigue. Baka disoriented yung pig kaya kinakain nila yung mga anak. Possible din na in other cases dahil daw sa stress or dahil nga kapag yung animal kinukulong, nagde-deteriorate yung mental state nila. Kaya they resort to this kind of behavior. So,
okay.
Yun yung explanation nila. So, siguro revenge story na rin to ng mga baboy.
Yes.
Dahil ginugutom sila?
Hindi, pinakain sila palagi. Sabi nga dito, revenge of the bacon daw.
Ano ba naman yan? Excuse me. Okay.
Ayan. Yun yung fourth story. So, eto naman.
Oh my God, eh.
Last story na natin.
Mm-hmm.
So, eto naman, medyo bizarre. Yung case.
Wow.
Nangyari ito sa isang 30-year-old guy sa Germany ulit. Tapos itong lalaking to nakatira mag-isa. Tapos very introverted.
Okay.
Very recluse. Hindi siya masyadong social person. Pangalan niya ay si Mark Vogel.
Mark
Vogel, V-O-E-G-E-L. So this happened in 2004 ata.
Vogel.
Tapos nahanap nila si Mark Vogel sa apartment niya. Kasi grabe na yung amoy.
Yung amoy yung
stench.
Okay.
Oo, yung stench yung naging giveaway. Kaya nahanap na report siguro tapos dumating yung mga police. Tapos nung pumunta sila sa apartment nito ni Mark, nakita nila na yung person ay patay na over the nasa may sofa. Tapos nababalot na siya ng mga spider webs. Tapos yung large pieces ng laman niya already torn. So nawawala na yung mga pieces ng katawan niya kasi baka kinain na kinagat. Tapos meron ng mga lumalabas na spiders sa bibig niya at sa nose niya. So,
imagine
niyo, very, very gory. Tapos, etong si Mark ay, mahilig siya sa reptiles and insects, arthropods, ano ba yung classification. So, marami siyang
exotic.
He has around
exotic pets.
Meron siyang around 200 plus spiders. Marami siyang snakes, both venomous and non-venomous. Marami siyang mga poisonous frogs. Marami rin siyang mga malalaking lizards. Meron ata siyang monitor lizard. Meron siyang mga geckos, ganun. So, nakita nila na kinain na si Mark ng spiders, snakes, lizards. And,
yung
katawan
niya
ay nababalot na ng thousands and thousands of termites.
Termites?
Yes. So, ang suspecha nila ay...
May termites sa katawan niya?
Siguro, basta yun, pinagpipiesta na hana rin daw siya ng mga anay.
Okay. So, weird, di ba ang anay is wood?
Scavengers din sila siguro, so baka...
Okay.
Tapos, yun nga, he was dead for already about 1 to 2 weeks.
Oh, weeks, okay.
Yes. Kaya nga siguro grabe na yung amoy. Tapos, ang suspecha nila ay namatay si Mark Vogel dahil sa kagat ng alaga niyang Black Widow Spider. So yung Black Widow Spider, napaka makamandag niya. Ang very potent yung venom niya, 15 times stronger than a rattlesnake and mm-hmm. more potent than a coral snake or a cobra.
Wow.
So yun yung sinasabi nilang cost of death. Tapos dahil nga namatay siya, maraming cages ng mga alaga niya yung naiwan niyang nakabukas or siguro nakawala na rin. So yung apartment niya naging parang zoo kasi nakawala na yung maraming mga animals. Kaya rin siya nababalot na ng mga spider webs.
So nakawala, tama no?
Siguro baka nangyari while feeding, so maraming cages ng naiwan na naka-open. Sabi nila yung mga venomous snakes naman daw nakatago pa rin. Pero yung mga monitor lizard free roaming na sila doon. Tsaka yung mga spiders and all.
Okay.
So, yun. Dahil mahilig siya mag-alaga ng exotic pets. Yun din yung naging eventually cause of death niya.
Grabe.
Yes.
Anong nangyayari? Ang tapos, lala ng mga example. Okay.
Oo. Like, itong si last example natin. Parang after this incident, kinailangan nilang i-revisit yung loss sa pag-alaga ng mga exotic pets. Para nga hindi na maulit yung mga ganitong scenarios. Okay. Lalo na when it comes to highly venomous animals.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Ano? So, yeah.
Mm.
Anong meron? Bakit mag paalaga ka ng scary animals?
Siguro hobby.
Hobby.
Ano kaya?
Collectors sila. Lalo nga dahil ito ay very recluse person. So siguro ayaw niya maki-interact with humans. So nahanap niya yung joy niya with animals.
Okay.
So yun yung naging cause of death niya eventually.
Oh, so, okay. I mean, okay. Mm-hmm. Okay. Ano masasabi mo, JB? Ay, tapos na ba?
Yes, yun na yung collection natin ng some cases lang. Marami pang examples.
Oo nga.
Mga owners like pinatay ng alagang hippopotamus, hinoked to death by a camel.
Yung hippopot
Humped to death?
As in, tinatry siyang i-mate nung alaga nilang camel.
Tapos
namatay siya.
Oh my God! Diba?
Parang, hindi naman dumb ways to die, pero bizarre ways to die.
Yes. Yung hippopotamus, sinong tao yung may hippopotamus na alaga?
Mga exotic pet owners.
Baka so, share ka ba nung kwento nung sa hippopotamus? Paano siya namatay?
Yung sa hippopotamus, nabasa mo ba? Parang nabasa ko siya. Ang name ng hippopotamus ata ay si Humphrey. Tapos, inalagaan niya yung hippopotamus from simula nung bata pa yung hippopotamus.
Okay.
Tapos, sinasakyan-sakyan niya pa.
Okay.
Pero eventually, pinatay siya ng hippopotamus. And then, so, remember na ang hippopotamus, they weigh up to more than a ton.
Okay.
Tapos, yung tusk nila, very strong, very sharp.
Wait, dinaganan siya ng hippopotamus?
Hindi ko na maalala kung dinaganan siya or kinagat siya.
Dinaganan siya ng hippopotamus. Okay.
Yung camel ata yan, hinump.
Okay.
Yung camel, hinump niya naman yung owner.
Kasi yung hippo talaga, very aggressive. Marami talaga namamatay sa hippo.
Yes.
Hippo attacks. Aggressive.
In Africa, sabi nila, more people die from hippopotamus attacks kesa sa crocodiles.
And sharks. Ay!
Yeah.
Wala palang sharks.
Way more. Meron naman sa dagat. Way more. So,
okay.
Yes. So, yeah. So, yun naman ay cases. Yun ay cases
attacks.
Ng attacks. Attacks mismo. Pero ito ay namatay na sila tapos saka sila kinain.
Eaten by their pet.
Oh my God.
Yun, sana makakakain pa kayo ng maayos after this. Sana mahalin nyo pa rin yung mga pets niyo.
Ano daw yung moral ng story?
Wait lang.
Moral ng story.
Parang gusto ko lang i-share itong nabasa ko ngayon, no? Yung unusual form of post-mortem canine predation.
Mm-hmm.
Neonatal limb amputation. May cases dito sa Journal of Forensic Sciences din, no? Na may 2 unusual cases ng post-mortem canine predation of abandoned newborns. Mga babies. Mm-hmm. So, mga na-abandon na babies. Then, oh my nakita God, nila sa study nito, nakita nila sa paper na to, wala nang limbs. Tama ba?
Mm-hmm, yeah.
Mm-hmm.
Yes, wala na. Absent na yung arms. Grabe.
Yes. Yung, I guess, yung...
Grabe. Ito yung mga batang iniwan ata sa tabi. Not necessarily ano to, no? Na sa bahay. So, ito yung mga in-abandon sa kalye. Grabe.
Grabe yung attacks. I mean, hindi ko kasi makita yung keyword kanina. Hinahanap ko yung post-mortem dog eat. Pero ngayon ko lang nakita. Grabe yung pictures pala. Parang,
grabe yung pictures.
Yes.
Parang hindi totoo. As in, oh my God.
Kung
tama na titignan mo lala na. Term, post-mortem animal mortem. Oh my God.
Yes. As in, grabe. As in, dyan ko nasabi na I'm not strong enough, Tito Boy. Grabe. Yung chan ko.
Ako personally, hindi ako naawa ako, hindi ako nanidire.
Ako medyo, madali ako mandire. Okay. Pero patitingnan ko kayo sila, parang movie set lang.
Kaya nga, ikala parang mo yung napapanood lang natin sa mga pelikula na...
O siguro, hindi talaga ako, siguro sa pagbidugo, mas mandidiri ako. Kasi pero ito parang medyo dry na sila.
Mm-hmm. Kasi nga pa, na-recover na lang sila after ng days.
Yes. Yun din actually yung sinasabi nila. Kaya nila na identify as post-mortem scavenging. Kasi kapag fresh pa daw, or kapag in-attack mismo habang buhay pa, usually maraming dugo.
Oo. Oo.
Pero so dahil namatay na, wala na masyadong dugo. Na kahit okay. From the wounds, wala na masyadong nagpo-flow.
Actually, ngayon ko lang talaga to yung topic na tong post-mortem predation, animal predation. Dito ko lang talaga narinig, sa'yo ko lang narinig talaga tong may ganitong cases pala.
Mm-hmm.
Shit! So, yung iba, buto na lang.
Yes.
As in, oo. Yes. Apparently, maraming kaya nila pinapublish yung ganyan para ma-identify nila na kapag may nahanap silang victim, malalaman nila ano yung possible cause. Like, dahil ni-report nila na ito yung itsura kapag inatake ka ng hamster, the next time alam nila, possible rodent yung may gawa nito or hamster yung may gawa nito. So, marami, dito sa forensic journal na to, marami silang pinopost ng mga studies na ano yung itsura ng wounds or ng injury kapag, for example, nababad siya sa tubig tapos kinain siya ng mga crabs. Kinain siya ng isopods. Okay. Kinain siya ng isla. Ano yung itsura?
Okay.
Or, yun nga, paano kapag daga, paano kapag aso? Kaya nila,
oh, grabe. Okay.
Oh my God, oh my God, oh my God, I think I, oh my gulay, oh my God. Masyado ako nag-deep search.
Wag.
Grabe.
Eh, feeling ko, oh my God, ayoko naman.
Ayoko naman.
Mag-aasawa na ako. Ayoko mag-isa. Sorry.
Grabe. Ayun.
So, yun. Kailangan natin mag-distress.
Nakita ko lang, ngayon ko lang nakita yung key search items.
Post-mortem, animal predation.
Animal predation. Yes. Kanina kasi ang search ko, post-mortem, dog eat.
Idig.
Ngayon ko nakita. Puro sa ano nga sila, published journals nga.
Wow. Mm-hmm. Kaya, wow, kasi grabe.
Ayun. Napaka-graphic, no?
Yes, yes. Uh-huh.
Ng examples nila. Kaya yung mga last examples sa BuzzFeed na lang ako nagbabasa. Hindi ko na binabasa yung sa journals. Kasi wala masyadong pictures.
Oh my God.
Vic, share mo yung mga sites and references mo. Nasabi ko na ba? Basta send mo mamaya
sige,
kay
sige.
JB.
I-send ko para malagay sa description. Pero yung last two, dahil nga may pangalan, pwede nyo siyang i-search na lang. Tapos marami namang, maraming news about it. BBC, CBS, mga ganun.
Okay,
so, na-feature na siya. Oh, pero yung first three ay dahil case studies siya from scientific journal.
Oh.
Sobrang unreal ng pictures to.
Yes, yes. Grabe. Okay. Excuse me. Okay. Ano na, Jay?
Itinin ko pa din.
Maraming salamat.
Oo, salamat.
Thank you so much. Ang ganda ng topic na to kasi
yes.
At least
na it's very new.
Alaman natin. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ay, grabe. Okay. So, gusto ko lang din batiin tong tao na to kasi kay March 28 tumapa, ano, di ba? Birthday kasi nitong lalaki na to. Happy birthday.
Wow. March 28.
Oo.
Akala ko May.
March?
Ay, March ba? Okay, happy birthday.
March, diba? Baka naman, with
Tate.
Baka naman.
But, pag na-monetize, dapat nga kayo eh. Pag na-monetize kayo dahil sa episode na to.
What?
Kailangan nyo akong i-treat.
I-share mo naman to sa mga sa mga friends mo.
Japanese friends.
And then, kung may mga tiga. Arneo friends mo.
Wow.
Sige, pero kailangan natin mag-provide ng English subtitle. Char.
Joke oh lang. My God.
Joke lang.
Wala, hindi pa natin kaya. O, automatic ba? Automatic ba yun si Spotify? Hindi, okay.
Hindi pa kaya ng vocabulary daw namin.
Okay. Tapos, okay. Ah, okay ka na? Okay na tayo, di ba?
Okay
na. May quote of the day ka ba, Mick Din? Dahil ikaw na kwento. Ikaw
ayan. Na. Sige. Dahil... lubos-lubosin na natin yung pagtatrabaho natin today.
Okay, okay.
So, ang ating quote ay galing sa isang Italian proverb.
What?
So, sabi dito, a hungry dog does not fear the stick.
Wow.
Ulit nga, ulit.
A hungry dog does not fear the stick. Ang gutom na aso ay hindi na
takot
sa pamalo.
Sa pamalo.
sa patpat na pamalo.
Okay.
So,
yun. So dito natin makikita, no, na wala nang, yung, siguro yung pagiging animal, yung, paano ba? Wala, animals sila eh. So, tapos gutom pa sila. So, yun ang nangyayari, no, sa nakakain talaga nila. Except sa 5, ah. Yung, sa example 5 mo. Tama ba?
Pero,
hindi ko any, kahit hindi lang hayop.
Ah, kaya. Okay.
Uh-huh.
Baka.
Hindi, tao din. Tao is animal.
Kaya nga.
Survival. Pag
isolated ka, wala kang place to go. Wala no kang pagkain na iba.
So, pero interesting din, no? From the, ano kaya yung sa perspective ng pet owner? Since ako, kunyari, ako meron man akong aso. So, hindi ko rin maisip, ano kaya yung mafe-feel ko kapag namatay ako tapos habang nasa langit ako, kung dun man ako, makakita ko sa CCTV na nakain ako ng alaga ko.
Ano ba naman yan? Oo nga, no?
Yung pala yung
will I feel honored?
Interpretation ng quote.
Ayan yung interpretation.
So, parang matutuwa ba ako dahil nagbigay ako ng nourishment para sa alaga kong aso.
Yes.
But, hindi ko alam.
I mean, kung patay ka naman na, hindi silang pumatay sa'yo.
Hindi ko nga din alam, ano, betrayal ba to? Kung nga, betrayal ba to sa amo nila? Like, hindi, no? Kasi wala, hindi. Masisisi ba natin yung mga dogs, cats?
Yun nga din, siguro, caveat lang na, ito ay mga specific and isolated cases.
Yes.
So, hindi lahat ng pets ay ganito. In fact, merong mga pets na loyal kahit patay na yung amo nila, binabantayan.
Nandun pa din sila, yes.
Yes.
Tama,
sa mga cases ng mga nawawala or namatay somewhere else, tapos nahanap na lang yung katawan kasi andun yung pet nila nagbabantay sa kanila. So, diba? May cases naman na mga ganun. So, hindi natin alam what goes inside the head of our pets. Hindi natin masabi na dahil sobrang mahal natin sila or sobrang mahal nila tayo, hindi na nila tayo
nila kakain. Magagawa.
Especially cats. Hindi mo alam yung iniisip ng mga pusa.
Oo. Yung mga pusa talaga.
So, yan.
And gusto ko lang i-share din yung idiomatic expression. High school pa ako. Pero feeling ko na papanoon to. So, share ko lang. Quote of the day ko din to. So, Tagalog. So, sabi doon, uod kang namuhay sa lupa ng dahon. Dahong pinamugaran ay siyang nilamon.
Wow.
Tama ba? Ano ba nun? Pero kasi yung idiomat, yung expression na yun ay parang betrayal. So, parang dun ko nakikita yung ganito. Parang maano ba siya? Like, inalagaan mo yung dogs, pero siya din yung kumain sa'yo. Like, diba? Pero yun nga, tama maka, isolated cases to.
Hindi naman siguro intentional.
Ay nga, isolated cases to. Oo. Tama naman. Tama.
In most parts, siguro, like, yun nga, dun sa first case, sabi nila na nagsisimula siya dahil sa desperate attempt ng dog na gisingin ka. Alam nilang something's wrong, so tinatry ka nilang gisingin by licking your face, by moving your body. Pero, yun nga, it doesn't always end up how we want it.
Okay.
So, yun.
Ay, ang galing.
Ayun.
Napunta na ako sa console.
Huwag ka na mag-search. Huwag ka na mag-search. Grabe. Okay.
Yun. Ayun. Mag-distress okay. Kayo after this.
Magtatabaho ko.
Okay. Sana na?
Follow na. Okay.
Maraming salamat sa pakikinig.
Thank you, Rick Dane. Thank you so much.
Thank you sa special guest
namin, guys, si Rick Dane. So, guys, follow nyo kami sa aming mga social media accounts.
No? Yeah. Sa FB and Instagram, it's on Salt Chismis Threes. Tapos, sa Twitter, it's at Chismis Threes. Tapos, if you have any stories, comments, suggestions, pwede kayo mag-send sa amin ng email sa Gmail namin. It's unsolvedchismistries@gmail.com. Or, pwede rin kayo mag-message sa amin, PM, DM sa FB, Insta, or Twitter.
Follow nyo kami sa Spotify na, no? So, yes. Hi sa 38 namin followers sa Spotify.
Baka naman,
i-rate nyo na kami.
Special guest natin, narate.
Narate na ata tayo ni Rick Dane.
Ay, meron na?
Pero hindi daw siya mag-show until na may sufficient amount, numbers ng followers na para ma-display yung rating talaga. Enough na yung replicate. Biological replicate. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, Rick Dane, uli. Mag-ingat ka dyan.
Thank you, Dane.
And happy birthday.
Maraming salamat. Yes.
See you. And see you, guys. Next week, guys, ulit. Next week, ulit. Salamat, mamwa.
Bye-bye.
Bye-bye. Just missed those.